Працягвае нашу праграму новая гутарка ў серыі «Свабода без гальштукаў». Сёння госці студыі – бацькі, якія хочуць даць дзецям адукацыю на роднай мове. Крысціна Вітушка, маці Мірона, 9-гадовага вучня Менскай гімназіі, і журналіст Міхась Янчук, бацька 4-гадовага Міхася і 2-гадовай Зосі. Яго дзеці нядаўна былі ўладкаваныя ў дзіцячы садок і яслі ў Менскім мікрараёне Уручча. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый день. Кристина, ваш сын идет уже у четвертую классу. Ці поспели вы купить все, что хотели?
Не уверена, что поспели, по щирости, потому что лето отрымалось насыщенным разными подеями, а набывать в обратку мы начинаем вот уже у конца жнивня, потому что дитя растет худко, и какие померы спотребятся, мы николи не ведаем. Канцприлады набывали по мере того, как бачили их у крамах, потому что, ну, на жаль, не у кожной краме есть шитки, на яких написано шиток и альбомы для малявания подписаны отповедно, то закупились уже навод с запасом, и там на весь класс для контрольных шитки я набыла. А формы набыли у час отпочинку, по замежами, потому что, на жаль, наша промысловость не робит. Формы для детей из натуральных тканин, робятся некие такие сцираты для роботов, не дыхающие, не можем мы себе дозволить с дитя так экспериментировать. Треба поглядеть, может, что все это и забудку треба будет обновить, а буток, остается больше-меньше наших вытворцев отрымливается.
Михась, ваши дети все лето распочали свой шлях у державную установу, дитячек, садок и ясельки.
Нам пошанцевало, у нас Менская Уручча, кто живе, то и ведает докладно, как тяжко там знайти место у дитячем садку. Нам пошанцевало навод знайти место у беларускамоўнай группе. Але толькі на палову, таму што ў тым беларускамоўным садку, які пайшоў у мінулым годзе наш Міхась, у гэтым годзе ў ясельных групах беларускамоўных групаў проста няма. І мы сталі перад выбарам, ці аддаваць дзіця ў той самы дзіцячы садок, у якім старэйшы брат знаходзіцца, ці шукаць іншага дзіцячага садка з беларускамоўнай ясельнай групай. Перамаглі інтарэсы сям'і, мы аддалі малодшую дачку ў групу з расійскай мовай навучання.
Як цяпер вы будзеце выходзіць з сітуацыі? Міхаська будзе гаварыць па-беларуску, Зоська па-расійску, сям'я па-беларуску. Будзе мішаніна нейкая?
Мішаніна ёсць заўсёды, па-першае. А па-другое, я не думаю, што калі старэйшы брат гаворыць па-беларуску, то малодшая сестра будзе гаворыць толькі па-расійску. Гэта абсалютна выключна. Тым больш, што моўнае асяроддзе ў нас такое таксама змешанае, і часам па-беларуску, часам па-расійску, думаю, што будзем неяк дастасоўвацца да гэтай сітуацыі.
А ці ёсць там некія цацкі, кніжкі па-беларуску, скажам, кампутарныя гульні?
Спадзяюся, што кампутарныя гульні яшчэ доўга не будзе ў дзіцячых садках, а калі яны будуць, то я буду вельмі моцна пратэставаць супраць гэтага. Але кніжкі ў дзіцячых садках доўга не жывуць, і таму трэба ўвесь час іх аднаўляць. Дзеці, нават калі проста разглядаюць нейкія карцінкі, абразкі, яны заўсёды гэтыя кніжкі, канешне, псуюць. І на прыкладзе нашай групы беларускамоўнай я магу сказаць, што там ёсць толькі тыя кніжкі, якія прынеслі бацькі. На жаль, як бы галоўныя кніжкі, якія там ёсць, якімі карыстаюцца выхавацелькі, гэта тыя, якія бацькі прынеслі. Я вось асабіста прынес тут чытанку, вядомую ўсім.
Мала ці многа, але ў Беларусі ўсё ж выдаюцца, скажам, беларускія народныя казкі, але ці існуюць у дзіцячых садах і ў школах усесветная класіка, напрыклад, казкі тых жа братоў Грым, ці творы Дзюма па-беларуску?
Ёсць вельмі добрыя пераклады. Мне сын прачытаў, напэўна, разоў 6 «Востров скарбаў». У беларускім перакладзе яму вельмі падабаецца, прычым калі дзеля разнастайнасці прапанавалі прачытаць па-руску, ён адкінуў, сказаў, што не так цікава напісана, як па-беларуску. Сусветная класіка перакладалася, час ад часу перавыдаецца, а калі рэгулярна хадзіць у букіністычныя крамы, то можна набыць і старыя выданні ў добрым стане. А з досведу наведвання садка магу падзяліцца такімі хітрыкамі. Мы добрыя кнігі беларускія ламінавалі проста, каб дзеці маглі гуляцца і каб кнігі пры гэтым не гублялі таварны выгляд, так бы мовіць, таму што ёсць некі тоўстыя зборнікі кшталту добрыя вершы, чытанкі, якія выхавацелі дастаюць з паліцыі чытаюць, а ёсць кнігі, якія чытаюць дзеці самі, і ў нас у групе было дастаткова шмат дзяцей, якія з 3 гадоў ўжо чыталі, і там прынамсі мой вельмі крыўдзіўся, калі яму не давалі кнігі, якія ён хацеў, то гэта сапраўды істотна, каб усе надпісы ў садку ўжо ў садку былі па-беларуску. не трэба недооценивать то, что дети яшчэ ведаюць только по асобныя літары. Зрокавая память працовая, яны просто запоминают, пишется молоко, молоко.
У Беларуси декларуется право человека на выбор мовы навучання. Але пераважная колькасць школаў у Беларусі з расійскай мовай навучання. Беларускіх школаў вельмі мала. На кожны район по одной-дзве школы ці гімназіі. Чаму ўсё ж бацькі не выбіраюць беларускую мову навучання?
Тут трэба зірнуць назад і даволі далёка зірнуць назад. Я вось, рыхтуючыся да гэтай перадачы, паглядзеў статыстыку кнігавыдавання ў Беларусі за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў і знайшоў даволі цікавую лічбу. У 1956 годзе 80% накладаў усіх кніжак, якія выйшлі ў Беларусі, выйшлі па-беларуску. 20% по-российску. На початку 80-х годов эта пропорция отвернулась. Только 20% было белорусских книжек, 80% по-российску. Наши соотечественники так или иначе слухают голос поля. Яны ориентуются на то, что им пропонует держава. Коли навод, у тебя есть белорусскомовный садок, прынамсі там можна знайсці ў Мінску, там ці ў іншых гарадах. Ты можаш аддаць свае дзіця ў школу, там дзе будзе там некалькі дзяцей вучыцца па-беларуску ў класе, 5-6 чалавек, нават лепш, калі такі маленькі клас, таму што гэта як бы дае перавагу ў школьнай адукацыі. Але што пасля? Калі чалавек скончвае беларускамоўны дзіцячы садок, скончвае беларускамоўную школу, куды яму ісці, калі кожны год мы чуем, што ліквідуюцца ўсё новыя і новыя беларускамоўныя факультэты ў навучальных установах? Калі ў Беларусі няма ніводнай вышэйшай вучэльні цалкам беларускай, гэта што, нармальна?
А ваше меркаванне?
Я бы інакш паставілася да гэтага пытання. Па-першае, беларусам не ўласціва што-небудзь адмаўляць. Беларусы спускаюць на тармазах. На жаль, гэта нашая нацыянальная рыса, мы не маем прынцыповай пазіцыі. І тое, што людзі гаварылі, вось нам не прапанавалі, а мы пра гэта не падумалі. А вось калі быў выбар, мы бы, можа быць. Калі будзе дзяржаўная пазіцыя вучыць дзяцей толькі па-беларуску, усе будуць вучыцца па-беларуску і нават абмяркоўваць гэта пытанне не будуць. І цяжкасці не паўстане. Магу сказаць па сабе, я прыехала ў сярэдзіне 9 класа ў Беларусі, патрапіла ў цалкам беларускамоўнае асяроддзе, беларускамоўную школу. Я не разумела нічога, я вывучала пры гэтым матэматыку, інфарматыку паглыблена, і ўжо напрыканцы 9 класа магла весці адукацыйны працэс па-беларуску, не проста там слухаць і аловачкам падпісваць дома слова перакладаць. Гэта тэхнічна нескладана, ў дадатак мы калісьці ў студэнцкія часы ладзілі такі хуліганскі эксперымент, мы ўзялі чэшскі сцяг і пайшлі па вёсках проста з чэшскім сцягам, і людзі пытаюцца, о, а што гэта вы ідзеце, чаму? Мы кажам, а вы што, не чулі, не глядзелі навіны ў апошніх? Мы цяпер будзем садружнасць будаваць з Чэхіі. Всё, ўжо з Расіі пасварыліся, цяпер з Чэхіі. Людзі кажуць, і што цяпер будзе? Ну, всё, цяпер па-чэшску трэба. А, так а што, ўжо па-чэшску? Мы кажам, ну да, ўжо ўключаеце тэлевізію, цяпер всё па-чэшску. І што, і школы? Ну, ясна, так а дзе, а кнігі якія? То есть людзі гатовы. Па-чэшску, окей, па-чэшску. Якая будзе генеральная лінія партыі? Яшчэ адзін аспект, калі людзі запісваюць дзіця ў садок ці ў школу, у нас дзейнічае цяпер тэрытарыяльны прынцып. Яны ідуць у бліжэйшую школу, больш за тое, нават калі яны туды не ідуць, бліжэйшай школы ім тэлефануюць і запытваюцца, чаму вы не прыйшлі, куды вы пайшлі. І людзям прапануюць заявы стандартныя, толькі па-руску, і нідзе няма там пытання, на якой мове вы хочаце навучацца. Калі б гэтыя заявы былі па-беларуску, можа быць, у кагосьці паўстала пытанне, а школа-то на якой мове будзе. Ёсць прынцып аднаго акна для садочкаў. Там таксама ўсё стандартна рускамоўна. Адпаведна, каб запытацца пра беларускую мову, трэба ўжо праявіць нейкую пазіцыю, як я вышэй казала, беларусам мець пазіцыю не ўласціва. Яны ціхенька прамаўчаць, запоўняць гэтую заяву і будуць дзякаваць, што яны ўвогуле атрымалі нейкае недзе месца. З тым, што не ствараюцца садкі, школкі, все гэта так адбываецца ціха і спускаецца на тармазах нават беларускімі сем'ямі, таму што вельмі цікава было патрымаць пісьмовы адказ на патрабаванне бацькоў. Прашу задаволіць канстытуцыйнае права майго дзіцяці атрымліваць дашкольную адукацыю ў ясельнай групе на беларускай мове. Ёсць групка, няма групкі, гэта не праблема бацькоў, гэта не праблема сям'і, а праблема дзяржавы. Дзяржава мусіць афіцыйна даць адказ, чаму яна гэтую праблему не вырашае.
Вы зрабілі выбар на карысць беларускай мовы за сваіх малых дзяцей. Яны не ўсведамлялі тады, калі вы ў сваіх сем'ях вырашылі, што яны будуць вучыцца па-беларуску. Вы не баяцеся адказнасці за лёс іх у будучыні? Магчыма, яны ў будучыні скажуць, а мы не прасілі вас выбіраць беларускую мову. Што я буду рабіць у беларускай мовы ў краіне, дзе ніхто не гаворыць і не вучыць па-беларуску?
Ой, я люблю гэтае пытанне. Насамрэч, у Беларусі вучыць дзіцё па-беларуску, гэта нармальна, гэта не пытанне выбару, гэта просто натуральна, ну так Бог стварыў. А вось даваць у Беларусі дзіцяці адукацыю па-руску, гэта ўжо палітыка, геапалітыка, гэта выбар на карысць аднаго суседзя. Чаму тады не па-польску? А чаму не па-украінску ці не па-літоўску? Вось гэта ўжо навязванне. Мы дзіцяці далі толькі тое, што заклала ў яго прырода. Дзіцё развіваецца хутчэй і лепей, калі яно выхоўваецца на роднай мове. Мы далі яму таксама магчымасць ведаць іншыя мовы, якія ён вывучае досыць глыбока і зможа імі карыстацца, калі гэта яму будзе патрэбна дзеля працы ці вучобы надалей.
Міхась?
Я разумею, што пытанне было правакацыйнае, і я ўжо, нават маючы 4-гадовае дзіця, магу адказаць, што гэта абсалютна не так. Таму што калі раптам я скончваю нейкую тэлефонную размову і звяртаюся да свайго сына па інерцыі, бо вёў гэтую размову па-расейску, звяртаюся да яго па-расейску, ён мяне перапыняе і кажа: «Тата, размаўляй са мной па-беларуску». І я ведаю, што я зрабіў правільна, таму што мой дзіцёнак сёння ведае дзве мовы, ўжо дзве. Нават маючы 4 гады. Таму гэта абсалютна слушны, натуральны і правільны выбар.
Я ще супакуюць, можа быць, тых, хто баіцца, што дзеці будуць кепска ведаць рускую. Мы абмяжоўвалі рускую мову сур'ёзна. І дзіцё, ідучы ў першы клас, горш чытала па-расейску, чым па-беларуску. Ён вольна чытаў па-беларуску, а рускія кніжкі ён браў і синхронна перакладаў на беларускую. Таму што мы яму іх так часам чыталі. Ён перапытваў пэўныя словы. Але скончыўшы 3 класы, ён заняў прызавое месца на алімпіядзе па рускай мове.
У Квебеку, у Канадзе, там дзе жывуць і англамоўныя, і франкамоўныя канадцы, праводзіліся даследаванні, як сабе ў школе даюць рады дзеці з білінгвічных сем'яў. Там дзе школы на адной мове, а ў сям'і размаўлялі на іншай мове. І высветлілася, што да 7-8 году жыцця гэтыя дзеці сапраўды крыху адставалі, а пасля 8-9-10 год жыцця яны нашмат выпераджалі сваіх аднакласнікаў, якія ведалі толькі адну з гэтых моваў.
Беларуская школа, беларуская кляса, беларускі дзіцячы садок – гэта рэзервацыя для беларусаў? Ці гэта выспа адукацыі, культуры, выхавання свядомасці?
Для мяне гэта выбар некага годнага асяроддзя. У нас сям'я бізнеса і медыцыны. Хадзіць проста ў суседнюю школу было бы неяк ненатуральна. Школа з фізкультурным ухілам, там дзеці рабочых завода. Я да іх вельмі добра стаўлюся, але гэта трохі іншы асяродак. Усё ж такі дзіцяці дзеля камфортнага выхавання трэба на пачатку мець стасункі з дзецьмі, у якіх ёсць прыблізна такія самыя цацкі, якія таксама ездзяць у адпачынак за мяжу, якія таксама чытаюць тыя ж кніжкі і глядзяць National Geographic, а не ток-шоу некі расійскі. Адпаведна, выбар беларускай школы, беларускага класа – гэта выбар нашага асяродка.
Нават калі сённяшняя ўлада краіны намагаецца стварыць для беларусаў такое гета, ці прымушае існаваць нас у рэжыме гета, гэта адна залежыць, як нашы дзеці будуць пачувацца ў такім асяродку. Мы павінны для дзяцей стварыць адкрытае асяроддзе, з якога яны будуць выходзіць, з якога яны будуць надаваць прыклад чым сваім іншым аднакласнікам ці людзям, які, з якімі яны сустракаюцца ў жыцці, каб яны ведалі, што беларуская мова – гэта крута.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» бралі ўдзел бацькі, якія хочуць вучыць сваіх дзяцей па-беларуску. Крысціна Вітушка і Міхась Янчук. Вёў перадачу Вячаслаў Паракіцкі.